Welcome to the Global Case Studies Podcast, where we bring to you the most interesting cases and controversies from around the world.
สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่ในรายการสาระดีๆจากคดีต่างประเทศรับฟังเรื่องราวและข้อกฎหมายที่น่าสนใจจากคำวินิจฉัยของศาลต่างแดนพร้อมข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมการค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้สาระดีๆจากคดีต่างประเทศตอนแรกขอเสนอเคส Dobbs vs Jackson Women's Health Organization ซึ่งตัดสินโดยศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาหรือ US Supreme Court ค่ะคดีนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคลินิกทำแท้งในมณฑลมิสซิสซิปปีชื่อว่า Jackson Women's Health หรือองค์กรสุขภาพสตรีแจ็คสันในที่นี้จะขอเรียกว่าคลินิกทำแท้งแจ็คสันค่ะโดยคลินิกและแพทย์ในคลินิกแห่งนี้เห็นว่ากฎหมายฉบับหนึ่งที่สภานิติบัญญัติมณฑลมิสซิสซิปปีออกมานั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวก็คือ Mississippi's Gestational Age Act ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้บัญญัติห้ามการทำแท้งภายในช่วงระยะเวลา15สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์คลินิกและแพทย์เห็นว่าก่อนหน้านี้ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาเคยวางหลักไว้ในคดีโรว่าสิทธิ์ในการทำแท้งหรือ right to abortion เป็นสิทธิ์ที่ได้รับการรับรองไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขหลายฉบับด้วยกันโดยศาลในคดีโรวินิจฉัยว่ามลรัฐจะออกกฎหมายห้ามการทำแท้งภายในช่วงระยะเวลาไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ไม่ได้สิทธิ์ในการทำแท้งในช่วงไตรมาสแรกเป็นสิทธิ์ในการตัดสินใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และแพทย์ที่ยุติการตั้งครรภ์โดยรัฐไม่มีอำนาจที่จะก้าวล่วงหลังจากผ่านพ้นช่วงไตรมาสแรกไปแล้วเข้าสู่ไตรมาสที่2ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ทารกเริ่มมีโอกาสที่จะอยู่รอดรัฐจึงสามารถเริ่มจำกัดสิทธิ์ในการทำแท้งได้ด้วยเหตุผลที่เหมาะสมเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และหลังจากไตรมาสที่2ผ่านพ้นไปรัฐย่อมสามารถจำกัดสิทธิ์ในการทำแท้งโดยอาจจะอนุญาตให้ทำแท้งได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อช่วยชีวิตของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เท่านั้นซึ่งเกณฑ์การแบ่งอายุครรภ์ออกเป็นรายไตรมาสเป็นการแบ่งตามแนวทางการแพทย์ที่ว่าในช่วงเวลาไตรมาสแรกของทารกนั้นทารกยังไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตรอดอยู่นอกครรภ์ค่ะโดยศาลในคดีก่อนหน้านี้เคยวินิจฉัยว่าในทางการแพทย์นั้นทารกจะเริ่มมีความเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตรอดอยู่นอกครรภ์ในช่วงประมาณ24สัปดาห์หรือประมาณปลายไตรมาสที่2ซึ่งต่อมาภายหลังจากคดีดังกล่าวศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาก็ได้ตัดสินในคดีเคซี่ตามรอยในคดีแรกแต่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งอายุครรภ์ตามรายไตรมาสหรือไตรเมสเตอร์เป็นเกณฑ์การที่รัฐไม่สามารถออกกฎหมายที่เป็นการสร้างภาระเกินสมควรคราวนี้ล่ะค่ะเมื่อคลินิกและแพทย์ในคลินิกของมณฑลมิสซิสซิปปีเห็นว่า2คดีก่อนหน้านี้ได้เคยวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของอายุครรภ์หรือประมาณ3เดือนรัฐไม่มีผลประโยชน์ที่มากพอที่จะจำกัดสิทธิ์ในการทำแท้งของหญิงได้คลินิกทำแท้งแจ็คสันและแพทย์ในคลินิกดังกล่าวจึงเห็นว่าการที่มณฑลมิสซิสซิปปีออกกฎหมายห้ามการทำแท้งภายในช่วงระยะเวลา15สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาหลายสัปดาห์ก่อนถึงจุดที่ทารกจะมีโอกาสมีชีวิตรอดอยู่นอกครรภ์ได้นั้นเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะศาลชั้นต้นในมณฑลมิสซิสซิปปีนะคะก็ได้วินิจฉัยตามแนวใน2คดีก่อนหน้านี้ค่ะว่ามณฑลมิสซิสซิปปีไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามการทำแท้งในช่วงระยะเวลาก่อนถึงช่วงปลายไตรมาสที่2ของการตั้งครรภ์และได้มีคำพิพากษาค่ะว่ากฎหมายของมณฑลมิสซิสซิปปีฉบับดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับคุณโทมัสด็อบส์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าพนักงานด้านสาธารณสุขของมณฑลมิสซิสซิปปียื่นอุทธรณ์ค่ะซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อมาคุณด็อบส์ค่ะยื่นฎีกาต่อศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่า คำวินิจฉัยที่ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาเคยได้วางหลักไว้ใน2คดีก่อนหน้านั้นไม่ถูกต้องซึ่งศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยกลับคำพิพากษาของศาลล่างทั้ง2และพิพากษากลับแนวคำวินิจฉัยที่ศาลสูงเคยวางไว้ในคดีโรและคดีเคซี่ก่อนหน้านี้ด้วยเหตุผลหลักๆที่ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาที่นำมาใช้สนับสนุนคำวินิจฉัยของตนแบ่งออกเป็น4ประการดังนี้ค่ะประการแรกสิทธิ์ในการยุติการตั้งครรภ์หรือสิทธิ์ในการทำแท้งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเสรีภาพและไม่ใช่สิทธิ์ที่ได้รับรองโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยในก็ตามการที่จะวินิจฉัยนะคะว่าสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพตามหลักนิติกระบวนอันเป็นธรรมหรือหลักสุพนิติกระบวนหรือ due process clause ตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่14หรือไม่นั้นเนี่ยศาลต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยศาลต้องไม่แปลความโดยปราศจากหลักการค่ะมิฉะนั้นแล้วนะคะการตีความหรือการแปลความของศาลจะกลายเป็นแนวนโยบายที่องค์คณะในศาลแห่งนี้พึงพอใจเท่านั้นค่ะศาลใช้คำว่า policy preferences of the members of this court ค่ะศาลในคดีดีเนี่ยคะเห็นว่าประชาชนในแต่มลรัฐอาจประเมินประโยชน์ที่รัฐได้จากการจำกัดสิทธิ์ในการทำแท้งแตกต่างกันออกไปโดยประชาชนในบางมลรัฐอาจมีความเชื่อว่าสิทธิ์ในการทำแท้งควรได้รับการคุ้มครองยิ่งกว่าคดีโรและคดีเคซี่ที่เคยได้รับรองไว้แต่ในบางมลรัฐประชาชนอาจต้องการให้มลรัฐออกข้อบังคับจำกัดสิทธิ์ในการทำแท้งที่เข้มงวดมากกว่าที่คดีโรและคดีเคซี่ได้รับรองไว้ก็ได้ค่ะดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่14จึงไม่ได้คุ้มครองสิทธิ์ในการทำแท้งไว้แต่อย่างใดค่ะเหตุผลประการที่2สิทธิ์ในการทำแท้งไม่ได้มีรากฐานอยู่ในประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีของสหรัฐอเมริกาโดยศาลนะคะได้พิจารณาย้อนไปในประวัติศาสตร์อเมริกันค่ะและเห็นว่าในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20ไม่มีกฎหมายหรือคำพิพากษาหรือตำรากฎหมายใดที่รับรองสิทธิ์ในการทำแท้งไว้หนำซ้ำในทุกมลรัฐยังกำหนดให้การทำแท้งเป็นความผิดอาญามาอย่างช้านานด้วยค่ะแม้ต่อมาหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่14ได้ประกาศใช้และได้รับรองเสรีภาพตามหลักนิติกระบวนอันเป็นธรรมก็ตามแต่ก็มีเพียงไม่กี่มลรัฐเท่านั้นนะคะที่ยกเลิกความผิดอาญาจากการทำแท้งมลรัฐส่วนใหญ่ยังคงบทบัญญัติที่กำหนดให้การทำแท้งเป็นความผิดอาญาอยู่ค่ะดังนั้นศาลในคดีทั้งสองก่อนหน้านี้จึงวินิจฉัยโดยมองข้ามรากฐานทางประวัติศาสตร์และอ้างถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์โดยผิดพลาดค่ะเหตุผลประการที่3สิทธิ์ในการทำแท้งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือ right to privacy และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในความหมายอย่างกว้างหรือ broader entrenched right เพราะการแปลความให้เสรีภาพครอบไปถึงสิทธิ์ในการทำแท้งเป็นการแปลความที่กว้างจนเกินไปค่ะอาจทำให้ศาลต้องแปลความขยายไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเสรีภาพในการใช้ยาเสพติดหรือเสรีภาพในการค้าประเวณีนอกจากนี้นะคะศาลยังเห็นว่าสิทธิ์ในการทำแท้งมีลักษณะที่แตกต่างจากสิทธิ์อื่นๆที่ศาลได้เคยรับรองไว้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการสมรสกับคนต่างชาติสิทธิ์ในการสมรสระหว่างถูกจำคุกสิทธิ์ในการคุมกำเนิดสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่เข้ารับการผ่าตัดเป็นต้นเพราะสิทธิ์ทั้งหมดที่กล่าวมาไม่มีผลเป็นการทำลายชีวิตที่อาจเกิดขึ้นหรือ potential life หรือมนุษย์ที่ยังไม่เกิด unborn human being ซึ่งแตกต่างจากสิทธิ์ในการทำแท้งค่ะเหตุผลประการสุดท้ายที่ศาลนำมาใช้ในการสนับสนุนคำวินิจฉัยนะคะคือศาลในคดีนี้ไม่จำเป็นต้องยึดถือตามคำพิพากษาบรรทัดฐานในคดีทั้งสองก่อนหน้าตามหลัก stare decisis ซึ่งศาลในคดีนี้เห็นว่าคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานนั้นไม่ใช่บัญญัติที่ไม่อาจยกเว้นได้หรือ inexorable command โดยเมื่อพิจารณาจาก 1. ลักษณะของข้อผิดพลาดที่ศาลในคดีก่อนได้แปลความรัฐธรรมนูญอย่างผิดพลาดและสร้างความเสียหายอย่างลึก 2. คุณภาพในการให้เหตุผลในคำวินิจฉัยที่ศาลในทั้ง2คดีก่อนหน้าได้วินิจฉัยแต่เพียงว่าสิทธิในการทำแท้งเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงที่มาว่าสิทธิ์ดังกล่าวมาจากบทบัญญัติใดหรือมาจากคำพิพากษาบรรทัดฐานฉบับใด 3. หลักการที่ว่ารัฐไม่สามารถตรากฎหมายที่สร้างภาระเกินสมควรหรือ undue burden ได้นั้นเป็นการปรับใช้หลักการอย่างไม่เป็นรูปธรรมและมีความสามารถในการปรับใช้หลักการดังกล่าวในประเทศได้ต่ำ 4. ผลกระทบต่อกฎหมายต่อสาขาอื่นที่เกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยในทั้ง2คดีก่อนหน้าส่งผลให้หลักการทางกฎหมายในหลายสาขาถูกบิดเบือนไปและ 5. สุดท้ายคำวินิจฉัยจากทั้ง2คดีก่อนหน้าเป็นเพียงคำวินิจฉัยอย่างไม่เป็นรูปธรรมหรือ the absence of concrete reliance โดยศาลในคดีนี้วินิจฉัยว่าสิทธิ์ในการทำแท้งมีความยึดโยงกับความคิดและความรู้สึกของคนในชาติซึ่งศาลไม่มีความพร้อมที่จะประเมินข้อกล่าวอ้างอย่างกว้างๆตามมุมมองในคดีเคซี่สุดท้ายค่ะศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาจึงวินิจฉัยคืนอำนาจในการตัดสินใจในประเด็นสิทธิ์ในการทำแท้งแก่ฝ่ายนิติบัญญัติในแต่มลรัฐเพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้หญิงทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้ได้กลับไปหาข้อยุติผ่านกระบวนการตรากฎหมายด้วยการรณรงค์โน้มน้าวความเห็นของผู้คมในสังคมผ่านการหาเสียงผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านการลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งมลรัฐมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้ตรากฎหมายฉบับดังกล่าวขึ้นกฎหมาย Mississippi's Gestational Age Act ซึ่งห้ามการทำแท้งภายในช่วงระยะเวลา15สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์จึงชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วตามฎีกาของเจ้าพนักงานด้านสาธารณสุขของมลรัฐมิสซิสซิปปีคุณโทมัสด็อบส์นั่นเองค่ะในคดีนี้นะคะมีผู้พิพากษาบางท่านที่มีความเห็นแย้งและได้ทำคำวินิจฉัยส่วนตนไว้แต่ความเห็นแย้งของผู้พิพากษาเหล่านั้นก็ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษาในคดีนี้ค่ะคดีนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับสิทธิ์ในการทำแท้งของผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเป็นการโต้เถียงกันระหว่างตัวเลือกที่ว่าสิทธิ์ในชีวิตของร่างกายของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และสิทธิ์ในชีวิตของทารกตั้งครรภ์อย่างใดควรได้รับการคุ้มครองมากน้อยเพียงใดค่ะนอกจากนี้นะคะคณะอนุกรรมการยังได้ให้ข้อสังเกต3ประการเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยค่ะข้อสังเกตประการแรกค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าการให้เหตุผลในคำพิพากษาในแต่ละคดีตั้งแต่คดีโรคดีเคซี่มาจนถึงคดีปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นถึงกรอบความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งอาจยึดโยงอยู่กับแนวคิดทางการเมืองในขณะนั้นค่ะข้อสังเกตประการที่2ค่ะเห็นได้เหมือนกันนะคะว่าระบบศาลในสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างจากระบบศาลในประเทศไทยค่ะซึ่งระบบศาลในสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็นศาลในระดับสหพันธรัฐหรือรัฐบาลกลางและศาลในระดับมลรัฐซึ่งศาลที่มีอำนาจวินิจฉัยในประเด็นว่าบทบัญญัติกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นคือศาลในระดับสหพันธรัฐค่ะต่างจากประเทศไทยที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นว่าบทบัญญัติกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ข้อสังเกตประการสุดท้ายค่ะเมื่อเทียบเคียงคำพิพากษาฉบับนี้กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทยเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญของไทยได้สะท้อนความคุ้มครองในเชิงเสรีนิยมมากกว่าด้วยซ้ำไปนะคะโดยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่4/2563ได้วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา301เดิมที่กำหนดบทลงโทษทางอาญาแก่หญิงที่ทำให้ตนเองแทงลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแทงลูกขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา28ซึ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายโดยให้เหตุผลว่า การคุ้มครองสิทธิ์ของทารกในครรภ์และสิทธิ์ของหญิงตั้งครรภ์ต้องให้เกิดความสมดุลกันโดยอาจนำช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่สอดคล้องกับหลักการตามที่ปรากฏในคดีโรและคดีเคซี่เลยค่ะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะได้นำไปสู่การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ในปี2564ที่ผ่านมาด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถหาอ่านคำแปลคำพิพากษาฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการสำนักงานศาลยุติธรรม www.jla.co.go.th และนี่ก็คือสาระดีๆจากคดีต่างประเทศในวันนี้ค่ะฝากติดตามรายการนี้ได้ที่ COJ Podcast ใน YouTube COJ Channel ดิฉันสิตานันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
Welcome to the Global Case Studies Podcast where we bring to you the most interesting cases and controversies from around the world